Bilşimizore Türkiýanyň käbir şirketleri bilen türkmen hökümetiniň arasynda dava bar. Bu öňräkden beri dowam edip gelýär. Şu aralykda Türkiýanyň ýokary derejeli ykdysady resmiýetleri Aşgabatda sapar edýär. Siz bu barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Şimdi öncelikle şunun altını çizmek lazım.
Bir yerde ilki bilen bir zady hökmanlyk tak geçmeli. Yani Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan Türkiýe gatnaşyklarynyň strategik derejede alınıp barlyanlygyny aýtdy. Häzir Türkmenistan Türkiýe gatnaşyklarynyň uly perspektiwalarynyň bardygyny aýtmak bolýar. Ýöne hawa iki ýurdun gatnaşyklarynyň nawagtal-wagtal düşünişmezlikler bolýar. Mysal üçin, siziň hem aýdyşyňyz ýaly geçen ýyl käbir türk biznesmenleriniň türkmen hökümeti bilen käbir düşünişmezlikleri ýüze çykdy. Aslynda şeýleräk ýagdaýlar diňe bir Türkmenistanyň däl regionyň beýleki döwletlerine hem ýüze çykýar. Yönü muman aydılanına iki yurdun özara vekvitli iqtisadi qatnaşkuları birinci orunna duruyar. Cenab Hizircakli oğlunun Türkmenistan'a sapar edip, bunu hasta aydınlaştırmağı maksat edinyen olmağı mümkün. Menin pikirimçe bar olun düşünüşmezlikleri özara davalaşman çözmek boyunca gepleşiklerin geçirilmeği ehtimal.
Çözülmesiyle ilgili bir süreç söz konusu olacak.
Siz düşünüşmezlikler diyeniz. Yönü bir taraptan Türk firmaları biz pullarımızı alp bilemiz ok diyen olsa, belli ki bir taraptan Türkmen resmiyleri has doğrusu prezidentin özü Türk şirketlerine pulların tölönündüğünü öngü sürüyer. Sizin pikirinizce tarapların haysası haklı.
Şimdi açık konuşmak lazım. Ben Türkmenistan'da uzun yıllar...
Doğru zadı doğru aitmalı. Men Türkmenistan'a uzak yılı yaşadım. Türkmenistan'a iş alıp barayan islenlik daşarı yurt firma esasan hem Türk şirketlerinin ehlisi pul girdeci kazandılar. Şeylelikte Türkmenistan'daki daşarı yurt firmalarının köpsi diysen ulollu ve bayadı. Eger de Türkmen hükümetlerinin bir yaman peyal olun olsa di, ol muna baştan yol vermezdi. Misal üçün, hazır dünya derecesinde iş alıp barayan Türk firmaları, meselem Çalık firması özlerinin esası binyadını Türkmenistan'a durdular. Biz bunları görüp dur sahirin. Firmaların özleri de bunu inkar edip baranok. Şeylelikte Türkmenistan'ı ehli mal mülkünün mahrum bollu diyleyen Türk firması yok deyip çaklayarın. Beylik bir taraptan Türkmenistan'ın geçiş dövrünü bolan vaqtı käbir firmalar berdi diňe bir Türk firmalarda däl. Beylik şirketlerim aradaky boşlukdan peýdalanyp hyýanatçylyk etdiler. Wagtyň geçmegi bilen edilen oýunlar aýan bolýar. Mundan soň türkmen hökümeti hem orta goşulýar. Bular ýaly çäreleriň görülmegi ýa-da şeýleräk kararlaryň kabul edilmegi islenlik döwlet bolsa bolsun, adaty bir zatdyr. Häzir Türkmenistanda hiç hili kynçylyklara duçar bolman, uzak wagtdan beri iş alyp barýan köp sanly türk firmalar da bara. Berdimuhammedowyň türk firmalaryna gyýak göz bilen garaýar diýilmegi ýalňyş bolarmyka diýen. Meniň pikirimçe, bu Türkmenistanda iş alyp barýan mahaly şirketleriň eden işleriniň kanunlygy ýa-da kanunsuzlygy bilen bagly bolmaly. Eger de türk firmalaryna oňoýsuz garalýan bolsady, onuň olaryň ählisi Türkmenistandan çykardy. Bilişimize göre häzir Türkmenistanyna ençeme firmalar köp pullu proýektleri amala aşyrýar. Netijede Hisarjykly oğlunyň Türkmenistana sapary hem bar bolan meseleleriň oňoýly çözülmegine uly ýardam bolar diýip pikir edýärin.
Top başkanyna Sayın Hisarjykly oğlunyň ziyareti oldukça önemli.